Ozatlık Radyosu Sülü. Bugün 27-nji iýun düşenbi. Mikrofon aldında Naif Akmal. Bugünkü tapşyrylda. Rusiya prezidenti Dmitriy Medvedevning Qozon safari yumgaklari. Qozonda o'tgan tinchlik yaratiluv festivalidan reportaj. Boshqirdistondagi totar uyushmalarining ikkisi Rusiya ko'lam xalq frontiga qo'shiluvlari to'g'risidagi xabarni kiri qog'a. Topshiruvni so'nggi xabarlar bilan boshlaymiz.
Ozodlikda xabarlar nechik bor, shulay.
Mikrofon oldinda Olsu Qirmosh bir necha muhim xabarning qisqachasi. Xalq mahkamasi Qaddafini qo'lga olishga ruxsat berdi. Gretsiya hunar birliklari byudjetni qisqartuvlarga qarshi chora hozirlandi. Dog'istonda Rossiya ichki ishlar askarlarining 7 minglab harbiy jibarildi. Hozir bu ham qo'y bir boshqa yangiliklar turinda to'liroq ma'lumot. Xalqaro xalqaro jinoyat mahkamasi Libiya yetakchisi Muammar Qaddafi hem onun yardımcilerin qo'lga olishga ruxsat berdi. Bosh prokuror Luis Moreno Ocampo tekshiruv borishida Qaddafi onun o'g'li Sayf al-Islom hem Libiya kuzlov xizmati boshlig'i Abdulla As-Sanusining kishishlikka qarshi jinoyat qilinuvini yetarlik dalillar topildi deb bildirdi. Fevral oyidan beri Libiyada borgan protest choralarida qatnashuvchilarga qarshi hukumat kuch qo'llandi. Libiya hukumati vakili Ibrahim Musa yakshanba kuni ilda qurolli nizoq davom etuviga qaramasdan Qaddafini Libiya xalqi soylagan hem ul hokimiyatdan chetlashtirila olmaydi bildirdi. Şerşembe günü Gretsiya parlamenti byudjetni qisqartu planın qoriyashiq. Onga qadar seyşembe hem şerşembe günleri hünar birlikleri planga rizasızlık bildirip iş toşla uşarasın uzdira. Bugün bu şarağa şaqırgan iki zor iglan Afindagi Akropolis qaylindi. Evropa Birligi summitinda Gretsiyaga birlik hem xalqaro valyuta fondından 12 milyard evrolik kredit beru turunda kelishindi. Hem onun şartı itib byudjetni qisqartu planı hem xususilashtiru programmasi bolarga tiyish deyildi. Gretsiya elga kreditni olmasa bilgünlikka tüşeşek. Bugün Fransiya prezidenti Nikola Sarkozy Fransuz banklarının Gretsiya borushining bir ulushin tulerge yerdem eterge azir bolganlarin bildirdi. Dog'istonda sug'ishchilarga qarshi kurash turkumi bildirildi. Respublikaga buning uchun ichki ishlar maxsus bo'liklar xizmatkarlari, yo'lni kuzatuv xizmati vakillari borligi 7 ming kishi yuborildi dedi ichki ishlar ministri Rashid Nurg'aliyev. Ministr so'zlarini qaraganda yangi yildan beri Dog'istonda terror bilan bog'liq 120 lab jinoyat qilingan. Bu o'zgan yilning shu shishiro bilan solishtirganda 20% dan ortiq. Azaplauga qarshi komitet isimli huquq yoqlov uyushmasi o'zining Chechniya hem Tuban Novgoroddagi xizmatkarlarini yonovlar bo'lu turunda xabar etdi. Uyushmaning Tuban Novgoroddagi vakili Olga Sadovskaya turgan yurt yonunda yonovlar hem misqilovlar yozilgan so'zlar borliqqa kelgan. Onun mashinasidan davlat nomeri urlangan. Grozniyda uyushmaning yerli bo'likchasi boshlig'i Supyan Basxanov hem jamoat tekshiruvlari bo'ligi bilgishi Magomed Alamovqa politsiya huquq saqlovchilarini tanqidlovni to'xtatuvni talab etib yanagan. Basxanov hem Alamovning Grozniyda azoblov qurbonlarining yoqlov kuni o'ngayidan uyushtirgan uram jinin politsiya quvib taratdi.
Ozodlikda xabarlar nechik bor shulay.
Bu atnada 22 ilden jiyilgan 350 lep kishi Orta Dengiz boylab Gretsiyadan Gazza yorlarına taba yolga chiqqan. Olar o'z safarlari bilan Falastinni yoqlovlarini bildirdi. O'zgan yilning moyinda Gazzaga borgan kimada Turkiyaning 9 aktivisti Izrail harbiy kishilari bilan barlashlarda halok bo'ldi. 2007 yilda yerning zo'r ulushi Falastinlarning Hamas turkumi kontrolini ko'chgandan beri Izrail Gazza sizg'an ham uning dengiz yorini qamoqda tutdi. Kecha Izrail rasmiylari Gazzaga borgan har xalqaro jurnalist kiri jiberleşek, hem onun İzrail'e tağın 10 yıl kilo ruhsatı bulmayacak deyip bildirdi. Hem İzrail premieri Benjamin Netanyahu jurnalistlerga uz işlerin başkalarga kumaşı olamazka şakırdı. Pakistan Britaniyaning harbiy bilgichlarining bir ulushin ildan ketuvin so'ragan. Bu haqda bugun Britaniyaning Pakistondagi elchiligi xabar etdi. Kecha Guardian bosmasi ilning kunyok-kunbotishida Kuveta qolasi yonida o'rnashgan 18 britan bilgichi qo'ldi deb yozib chiqdi. Bu qaror bilan Pakistan o'zining baysizligini nig'itirga tirishadi deb farazlanadi. May oyi boshida Al-Qaida boshlig'i Osama bin Laden o'tirilgandan so'ng Pakistan hokimiyatlari 120 lab oqish harbiy bilgichini uylariga qaytarib yubordi. Түркияның күншығышындағы Ван вилаятында узган түнде болған хүҗүм нәтиҗәсендә бер түрк хәрби үлде, өчесе яраланды. Хүҗүмне күрд сугышчылары оештырган дип хәбәр ителә. Түркияның мәгълүмат чаралары хүҗүмдә Түркияның көньяк-көнчыгышында дисте еллар бәйсез дәүләт төзү өчен көрәш алып барган күрд эшчеләр партиясе гаепле дип хәбәр итте. Кораллы низак барышында 40 меңләп кеше халак булды. Партиянең төрмәдә утырган җитәкчесе Абдулла Жалан күптән түгел хөкүмәт партия белән сөйләшүләр башламаса көч куллану артачак дип белдергән иде. Франция президенты Николя Саркози Франция яңа технологияләргә бүленгән 35 миллиард евроның 1 миллиардын атом энергетикасы үсешенә бирә дип белдерде. Бу акчаның зур өлеше иминлек проектларына тотылачак. Франция электр энергиясенең 80% атом ягылыгыннан ала. Бүгенге көндә илдә 4-нче буын атом реакторлары төзелә. Япониянең Фукусима атом станциясендә булган казадан соң Германия, Швейцария һәм Италия атом ягылыгыннан тулысынча баш тартачаклары турында белдерде. Мәскәү бүлгәсенең хәрби мәхкәмәсе Русиянең тышкы күзләү идарәсенең элекке полковнигы Александр Патеевны ватанга хыянат һәм дезертирлыкта гаепләде. Прокурор аңа җәза итеп 25 ел төрмә сорады. Патеев үзе Русиядә түгел, мәхкәмәдә аңа каршы утырыш ябык шартларда бара. Элекке полковник АКШ хакимиятләренә Русиянең 10 шымчысын тапшыруда гаепләнә. Узган елның җәендә 10 кеше Русия файдасына күзләүдә гаепләнеп АКШтан куылган иде. Узган бер тәүлек эчендә Ирак көнчыгышта урман янгыннарының мәйданы 601 гектарга җиткән. Бүгенге көндә Якутия, Амур өлкәсе һәм Чукотканың 10 җирендә янгын дәвам итә. Төбәкнең 26 авыл һәм шәһәрендә янгынга каршы гадәттән тыш вазгыять игълан ителгән. Җәй башыннан бирле Ирак көнчыгышта 1300ләп янгын булган. Русияның авыл хуҗалыгын күзәтү идарәсе Россельхознадзор бүгеннән башлап Германияның 13 ширкәтенең сөт һәм ит ашамлыкларын Русиягә кертүен тыйды. Тыйылган ашамлыкларның күбесе сөт ризыклары. Бу карар Германия ширкәтләрендә уздырылган тикшерү нәтиҗәсендә кабул ителгән. Шулай ук 40 кешенең үлеменә китергән ишек ширенең чыганакларын тикшерү дәвам итә.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Алсу Кырмаш булды. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Русия президенты Дмитрий Медведев Казанда 2 көн сәфәрдә булып, күп санлы очрашуларда катнашты. Самар Сабан туенда татар көрәше батыры булып, Тольяттидан килгән урыс көрәшчесе калды. Бу һәм башка темаларга халыкара сугыш җинаятьләре мәхкәмәсенең Каддафини кулга алу карары турында сөйләгәннән соң тукталырбыз. Инде хәбәрләрдән ишеткәнегезчә, Хакта урнашкан халыкара сугыш җинаятьләре мәхкәмәсе Либия җитәкчесе Мәммәр Каддафини һәм аның тирәсендәге кайбер башка җитәкчеләрне кулга алу турында фәрман чыгарды. Каддафиның, шулай ук аның улы Сәйфил Исламның һәм күзләү хезмәте башлыгы Габдулла Әс-Сенусиның кешечелеккә каршы җинаятьләр кылуын раслау өчен дәлилләр җитәрлек диелә. Лилия Зарипова бу хакта тулырак итеп сөйләр.
Бүген халыкара инаят хөкүме Каддафиди кулга алу рөхсәте чыгарды. Хөкүм уңа кеше хукукларын бузуы, үз халкын февраль аенда баш күтәргән өсен аттыруы буйрыгы бирү инаятларын таккан. Баш прокурор Луис Морено Окампо хөкүмдә Каддафидиң бу инаятларды кылуының туры дәлилләре барлыгын белдерде. Хакта урынлашкан хөкүм Каддафидиң иң якын ярдәмчеләре, уның улы Саиф әл-Ислам һәм күзләү хезмәтлеге башлыгы Габдулла әл-Санусига ла кулга алу буйрыгы чыгарган. Улар иһә Ливияга барган протест сараларында халыкка каршы күз күрсәтүдә гаепләнәләр. Илдең җитәксеһен кулгандан һуң ул гаебе өчен нисек яуап бирергә тиеш? Бүгенге көнгә тиклем элекке җитәкселәр өчен бу мәсьәлә 4 төрле юл менән хәл ителде. Беренчедән ул сит илгә касу. Мәсәлән, кулган Тунис җитәксеһе Бен Галидың Сауд Арабстанына касуы, икенчедән амнистия, Йемен җитәксеһе усрагы, өченчедән ул йорт хөкүме, Хөсни Мөбарәк хөкүме августың азагында буласак, һәм һуңгы сара халыкара инаят хөкүме. Ливия башлыгы Мәммәр Каддафи кылганлыклары өчен уның алдында җавап бирәсәк. Кайсы сара иң нәтиҗәле һуң? Уйлап караганда Тунис осрагы иң насар булырга тиеш, чөнки Бенгалидан сит илгә касуы халкын уны тотып язага тарттырудан мәхрүм итә. Ливия халкы киреһенсә шатланырга тиеш, чөнки Каддафидың хөкемдә яманлыклары өчен җавап бирүе һәм язалануы ышаныслы. Тик тәҗрибә киреһен күрһәтә. Тунис халкы диктатор һәм демократик ямгыят төзеп ятканса, Ливияла һаман бетмәс граждан һугышы бара. Нитексенең тиз гаепләве, хөкемгә бирелүе һәм язаландыруы илдин киләсәк революция торышы өчен бик насар. Сөнки халык тиз үзгәрүгә әзер түгел. Ил ситтән кушылуын көтмәенсә, табигый рәвештә мәсьәләләрен үз хәл итһә әйбәтрәк. Шуңа күрә Ливияла һугыш бүгенгә тиклем бара.
Халыкара сугыш җинаятьләре мәхкәмәсенең Каддафини кулга алу карары турында Лилия Зарипова сөйләде.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбе көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, якшәмбе көнне Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Русия президенты Дмитрий Медведевның узган атна ахырында Казанга килеп, бер ничә мөһим чарада катнашуы күпләрне гаҗәпләндерергә иде. Тыгыз итеп төзелгән программ, төрле даирәләрдәге кешеләр белән очрашу президент сайлау кампаниясенең иң югары нуктасын хәтерләтте. Русия президентының Казан сәфәрен Римзил Вәли күзәтте.
Узган елда Дмитрий Медведев Түбән Кама Сабан туена килеп, 100 меңнәрчә кеше белән бер юлы аралашырга җыенган иде. Әмма Медведев халык ара сәфәргә китү сәбәпле Түбән Камада әзерләнгән гаҗәеп Сабан туе оннан башка гына гөрләп үтеп китте. Хукукчы, либерал сәясәтче буларак танылырга яратучы Медведев Түбән Камага килгән булса, Сабан туеның сәхнә уртасында җиңүнең 65 еллыгына багышланган хореографик күренештә наци лагерьләрендә газапланган әсирләрнең азат ителүен күрер иде. Әйтергә кирәк, беренче тапкыр сәнгатьтә сугышта Әсирлеккә төшкән солдатлар уңай тасвирланган иде анда. Шулай да узган елда Түбән Камада буйлы-буйлы тоткын киемендәге әсирләрне Сабан туена килүчеләр генә күрә алды. Сәяси технологлар президентлар катнашкан чараларның ички мәгънәсен күрсәтә торган шундый ишарәләрне алдан ук әзерләп куялар. Һәм менә 24 июньдә Дмитрий Медведев Казанга килә. Ни өчен шулай? Олимпиада, универсиада бәйгеләренә әзерләүгә багышланган махсус шура җыелышы шимбә 25 июньгә куелган. Сабан туе да шул ук шимбә көнне үткәрелә. Русия президенты Казанга килгәч гадәттәгечә төзелеш яки зур ширкәтләр тирәсенә бармады. Ул кунак йортына урнашкач, Казан кирмәненә юнәлде. Искә төшерик, 2008 елның 7 августында Грузия белән сугыш башланган сәгатьләрдә Медведев Казандагы Елга портыннан Казан Кремленә килеп, универсиада проектының макетларын карады. Аннары Минтимер Шәймиев белән сөйләшеп, Раифа тыелыгына кирип чыккандан соң, Кама табагына Ульяновский таба китте. Казанда ул небары 2-3 кенә сәгать булды. Президент чагында Владимир Путинның да төн уртасында Уфага килеп, курылышлар белән танышып чыккандан соң 2-3 сәгатьтән китеп баруын күпләр хәтерли. Ә бу юлы исә Россия президенты Дмитрий Медведевның 2 тәүлек дәвамында берсеннән берсе гаҗәеп сетрекле чараларда катнашуы игътибарга лаеклы. Җомга көнне ул 2-3 ел буе уртак телгә килә алмаган Әрмәнстан һәм Азербайҗан президентлары белән утырып, Карабах төенен чишүгә катнашты. Әйтергә кирәк, бу сөйләшүнең нәкъ Казанда үткәрелүе дә бик гыйбрәтле. Милләтара мәсьәләләрне хәл иткәндә, үзенең төп ватаннан читтә яшәгән милләттәшләр белән аралашканда уңай үрнәк, уңай тәҗрибә туплаган Татарстан бит бу. Әрмән-Азербайҗан низагының никадәр катлаулы булуын журналистларның кызыксынуы да ачык итеп күрсәтә. Азербайҗан президенты Илһам Алиев пәнҗешәмбе кичендә үк сәүдә сәнәгать эшләре белән таныша торды. Ә Әрмәнстан президенты Серж Саргсян җомга көнне төштән соң килеп, кичке сәгать 5-ләрдә Казан кирмәненә барды. Русия, Әрмәнстан, Азербайҗан президентларының нәрсә турында сөйләшеп, нинди нәтиҗәләргә ирешүләре игълан ителмәсә дә, март аенда Сочида булган очрашудан соң нинди дә булса тәрәккыяткә өмет ителде. Карабах төенен чишү принципларын Казанда һәр ике якта росласа, алга китеш булачак. Чит ил хәбәрчеләре Казанга шалтыратып, шаккатыргыч яңалык сенсация китте. Баку һәм Ереван белән Карабах тинен шишуга реаль адамнар ясасалар, бу гамәл бөтен дөнья өчен дә мөһим бит. Дәүләт арасыкларын кагылсызлыгын тәэмин итү, милләтләрнең үз билгеләнүен тану, Азербайҗан җиренең 20% яулап алынган килеш, һәр ике якны ризалаштыру мөмкинме соң? Шундый ук бәхәсле каршылыклар дөньяның башка илләрендә дә күптән пыскып ята. Хәзерге заманда каршылыкларны җиңеп, ничек тә уртак чишелеш табарга омтылу кирәк дип санала. Шулай булмаса Барак Обама ике президентның Казанга сәяхәте алдыннан Илхам Алиев белән дә, Саргисян белән дә шалтыратып, аларны үгетләп маташмас иде. Казандагы очрашуны күзәтергә тырышкан хәбәрчеләр һәм сәясәтчеләр зур алга китешкә өметләнмәсә дә, бу очрашуның нәтиҗәсез диярлек үтүен сизми дә калдылар. Киске сәгать 5-тән соң эш президент рәсми фикер алышып, эшлекле кичке аш өстәл артында бер-берсен аңларга тиеш иделәр. Һәр президент үзе белән берничә хәбәрче алып килгән һәм очрашудан соң йомгакны аларга гына җиткерергә әзерләнгәннәр. Башка журналистлар һәм сәясәтчеләр, хәтта шул илләрнең югары дәрәҗәлеге дипломатлары да бу чарадан ситтәрәк булды. Мондый вакытта иң яхшысы берәр бәйрәм чарасына барып, башкалар белән танышу. Һәм бу танышу урыны Казан ипподромы булып чыкты. Кичке сәгать 6-да Казан ипподромында Русия президенты бүләгенә ат чабышлары башланып китте. Анда федераль түрәләр, Татарстан президенты хөкүмәт әгъзалары, Чечня президенты Рамзан Кадыров һәм башка төбәк башлыклары, югары дәрәҗәле чиновниклар җыелды. 3 сәгать ярым дәвамында 150 ат 7 тапкыр узышта катнашты. Һәр берсендә 1 миллион сумлык бүләк бүленде. Татарстан бүләге өчен көрәшүчеләр 3 миллион сумга дәгъва итте. Соңгы 2 узыш вакыты җиткәч, чабышлар бераз туктатылып торды. Зур кунакларны көттеләр. Һәм Русия президентының 10 миллион сумлык бүләге уйнатылырга тиеш иде. Әмма президентлар һаман юк та юк. Ипподром алдында Татарстанда яшәүче төрле милләт вәкилләренең, бигрәк тә Кавказ республикаларының мәдәни төркемнәре зур кунакларны көтеп торсалар да, аларның матур бизәкле киемнәрен, җирбиюләрен президентларга күрергә насып булмады. Хәтта ипподромның ишек төбендә шәкшәк тоткан татар кызларының әзерләнүе дә юкка булып чыкты. Кичке сәгать 10 туларга 15 минут калгач кына Дмитрий Медведев һәм иң зур дәрәҗәдәге федераль җитәкчеләр, алар артыннан Әрмәнстан президенты Серж Сарксян ишек төбендә каршылаучылар янында бер мизгелгә дә тукталмыйча ипподромга кирип киттеләр. Ат чабышларының соңгы узышлары дөрес шәп булды, бәйрәм утлары да күкне яктыртты. Әмма көтелгән сенсация Карабах чишелешенә яңа адым ясалып Казанда насип булмады. Сарксян белән Алиев Русия, АКШ, Франция җитәкчеләренең арада шылык итүен югары бәяләде. Алар Дмитрий Медведевка рәхмәт әйтте. Шуның белән таралдылар. Шул ук кичтә Азербайҗанның рәсми төркеме ипподромга да кирип тормастан Бакыга очты. Булса да алдан билгеләнгән программага ярашлы рәвештә эшләнгән. Шулай да киләчәктә Казан очрашуының Әрмән-Азербайҗан мөнәсәбәтен җәлеүдә әһәмиятен калын китапларга язарлар мөгаен. Бергә очрашып, күзгә күз карап сөйләшү иссез калмаска тиеш. Шулай итеп Дмитрий Медведев өчен Казан җомгасы җиңел булмады. Аның каравы шимбә көнне Русия президенты дәртле күңелле матур сабан туйлары карады. Ул милли сабан туйына Русияның иң матур бәйрәмнәрнең берсе дип саный. Борис Ельцин орча сабан туйында чүлмәк ватып, Владимир Путин дәрвишләр сабан туйында катыкка шумса, Дмитрий Медведев Казан сабан туйында сандалда тимер чүкеп бәхет дагасын ясады. Ул халык алдына чыгып казандаларны бәйрәм белән котлады, татарча рәхмәт әйтте. Медведев ишу спорты белән мауга, шуңа күрә яңа гына төзелгән ишкәкчеләр үзәгендә үзе дә күнегүләр җайланмасын сынап карады. Аннан соң Казан ратушасында киләчәк Олимпиада, Универсиада һәм футбол буенча дөнья беренчелегендә Русия спортчылары артта калмасын өчен чаралар күрүгә багышланган зур җыелыш үтте. Бу утырышта Русияның спортка бәйләнешле иң зур түрәләре дә чакырылган иде. Хәтта шул утырышны үткәрер өчен генә Казанга килсә дә Медведевның мәшәкатьләре хәттин ашкан булыр иде. Чөнки Русияның спортчылары беренче урын чыгару шулай ук җиңел мәсьәлә түгел. Кичкә таба Дмитрий Медведев Татарстан президенты Миниханов белән бергә Казан үзәгендә үткәрелүче тынычлыкның яратылышы бәйгесенә килде. Музыкантлар һәм музыка яратучылар бәйрәмендә дә ул яшьләргә теләкләр әйтте, татарча рәхмәт белдерде. Шулай итеп узган шимбә әмәсендә Дмитрий Медведев бер юлы 100 мең нәрсә кеше белән берничә тапкыр очрашты. Һәркайда ул үзен яшьләрчә алдынгы фикерле кеше итеп күрсәтергә тырышты. Казанның шушы бөек эшләр дәге әһәмиятте тагыдан ныгы төште. Бу чараларның мәгънәсен аңлавы җиңел түгел. Хәзергә Русиядә президент кампаниясе, хәтта Дәүләт Думасына сайлаулар кампаниясе дә башланмаган. Бу вакыйганың сәяси истәлеге хәзергә бик аңлашылып бетмәсә дә, ниндидер бик мөһим вакыйгаларның башлануы болай да аңлашыла.
Русия президентының Қозан сәфәрін Римзил Уәли күзәтті.
Азатлық радиосы.
Инди хабаршыбыз әйткәнчә, Медведев Қозанда тынычлык яратылу фестивале сәхнәсенә дә күтәрелергә өлгерде. Узган шимбе 25-нче июньдә Қозанны шаугыр китереп, тынычлык яратылу фестивале үтте. Онда Русиядән генә түгел, чит илләрдән дә килгән башкаручылар катнашты. Фестивальнең үзенчәлекләре һәм катнашучылары турында тулырак итеп Әлфия Бәдретдин сөйли.
Тынычлык яратылышы фестивалінің шаралары 24-нче июнь көнне үк башланды. Жумга киш белән тынычлыкта катнаша торган музыкантлар Бауман урамында Шаляпин Атали каршында чыгыш ясадылар. Оештыручылар әйткәнчә, һәрбер музыкант теге яки бу дәрәҗәдә үз карьерасын урам музыканты буларак башлаган. Музыкаль инструментларны күтәреп урамда җырлап, шляпәгә охша җыю күпчелек музыкантлар өчен таныштыр. Бу көнге чарада нәкъ шундый иде. Тынычлык яратылышы кысаларында махсус благодарность дигән фонд ачылган. Һәм җыелган акчаларны шул фондка салып баралар. Андрей Макаревич җыелган акчаны сукыр, авыру, ярдәмгә мохтаҗ музыкантлар ярдәменә кулланылачагын әйтте. Һәм бу фондтан бер тиен акча да башка максат белән кулланылмаячак дип ышандырды. Шулай ук фестиваль вакытында тынычлык яратылышы эмблемасы белән кепка белән футболкалар сатылды. СМС җибәрергә махсус номер сәхнәдән язылып тора иде. Бу керемнәр шулай ук хәйрия фондына китәчәк. Фестивальны Қозанның рок мәктәбе Сава Биен төркеме ачып җибәрде. Бу төркемдә катнашучылар әле мәктәп балалары гына. Төркемнең иң зур катнашучысына бары тик 13 яшь. Аннары Қозан төркеме Бэкстел чыгыш ясады. Алар Әнисә, Җымга, Җырлык әле җырларын үзенчәлекле аранжировкада башкардылар. Тынычлык бер сулышта барсын өчен катнашучыларны башкарган жанрларына һәм танылу дәрәҗәләренә карап бүлгәннәр. Фестивальнең беренче өлешендә күбесенчә Русия командалары: Курара, Монфар Эвей, Ойма, Роман Мир Ниченко, Женя Любич, Cheese People чыгыш ясадылар. Шулай Канададан The Temps, Антан, Португалиядан Акистрада, Украинадан Гайдамаки чыгыш ясадылар. Фестивальнең иң истә калган чыгыш ясаучыларының берсе ул Гарик Сукачев булгандыр. Үзенең бер җырын ул Курайсы башкорт төркеме катнашучысы Роберт Юлдашев уйнаган курай ярдәмендә башкарды. Әйтергә кирәк, курайсылар Казанга фестивальгә чакырусыз килгәннәр. Высоцкийның «Конни привередливый» жырын башкар алдыннан Сукачев «Да здравствует Владимир Семенович Высоцкий» деп кышкырды. Бір сағат бойы Гарик Сукачев халықны шақ қатырды. Узының жанатарларына салқын су сибу, сахнадан бутылку атып бәру, оқ майксын салып, күкрегіндегі Сталин түшкен татуировканы көрсәту, һәм башқалар. 52 яшын тутырған музыкант микрофон стойксын бірнеше тапқыр аударып, микрофонын бірнеше тапқыр сахнадан атып берді. Майя бабушка көрі трубканы жырлағанда тәмәке пачкасын алып, сахна буйлап тәмәкләрін ташлап шықты, һәм кулында қалған бірсін тартып жіберді. Аннары Украина тамырлары болған Америка түркімі Гоголь Барделла шығыш ясады. Халық оларны бик яратып қабыл итті. Оларның бір сағатлік шығышларының ортасында сәхнеге Андрей Макаревич шықты. Тынышлық яратылышы фестивалі ел сайын тонылып келен. Бірінші тапқыр бұйылыны бұ фестиваль Русия президенті ярдәме білен өткеріле дейді. Хам шул вақытта сәхнеге Дмитрий Медведев өзі шықты. Президентнің «Привет, Казань!» «Сәлем» деп әйтулері халықны тағында қонатландырып жіберді. Президент тамашачыларга күтәренке кәйеф теләп, фестивальне оештыручыларга рәхмәтләрен җиткерде. Аннары вип-зонага фан-секторга төшеп, алар белән бер рәттән Гоголь Барделла төркеменең чыгышын күзәтте. Дмитрий Медведев янында Татарстан президенты Рустам Миниханов һәм Казан мэры Илсур Метшин да бар иде. Соңрак Русия президенты янында актер Сергей Безруков күренде. Халыкны бийткән төркемнән соң Андрей Макаревич һәм Креоль тангысы оркестры салмак кына чыгыш ясадылар. Аннары Малидан килгән Амаду Мариям, Тывадан килгән Ятха төркемнәре чыгыш ясадылар. Амаду Мариям сукыр абыйлы һәм опалы дуэт. Алар футбол буенча дөнья чемпионаты ачылышы тантанасына төп коллектив булдылар. Фестиваль программадан артта кала башлады. Алдан тәкъдим ителгән программа сәгатьләре буенча сәхнәдә чыгыш ясаучылар туры килмәде. Бәлки шуңа күрәдер Британиядән килгән Public Image LTD төркеменең бер сәгатьлек чыгышын халык җыр бикән саен соңгы җыр булсын дип кычкыра иде. Джон Лайденның панк-рок төркемен яратмау белән түгел, ә аннары чыгыш ясарга тиеш Би-2 төркемен халык шундый түземсезлек белән көтте. Тамашачыларның иң күп булган чагы Би-2 төркеме чыгыш ясаганда булгандыр. Халык хедлайнерларның җырларын беренче аккордларыннан ук танып, алар белән бергә җырладылар. Төркем популяр «Последний герой», «Моя любовь», «Серебро», «Иномарки», «Вечная призрачная» җырларын башкарды. И 8-дә булса «Мой рок-н-ролл» җырын төркем Чичерина белән дуэтта башкара иде. Ә фестивальдә Чичерина Шерина урна Женя Любич чыкты. Бидваны 40 минутлап чыгышы полковнику никто не пишет жараблен тамамланганнан соң АКШ кунагы фестиваль хедлайнеры Джон Фогерти чыкты. Ләкин халык саны кинәт кимеде. 22:30-да салют белән тәмамланырга тиеш вакытта Джон Фогерти чыгыш ясыгына башлады. Рок ветераны 2-нче көнне Мәскәүдә концерт куйды. Түнге сәгат 12 тулганда Тынычлык яратылышы 2011 фестивалендә катнашучылар Beatles төркеменең With a Little Help from My Friends җырын башкардылар. Фестиваль салют белән тәмамланды. Оештыручылар фестивальнең бюджеты 2,5 миллион доллар дип белдерде. 1 миллионны Дмитрий Медведев, 1 миллионны Татарстан бюджеты, калган сумма Казан мэры Илсур Метшин биргән диделәр. Тынычлык яратылышына тиң фестиваль Казанда гына түгел, ә гомумән Русиядә бүтән юк. Бу елны фестивальдә дөньяның 12 иленнән 220-дән артык музыкант катнашты. Фестивальне карар өчен Самар, Ижевск, Йошкар-Ола һәм башка шәһәрләрдән махсус автобус турлары оештырылган булган. Ел саен популярлыгы арткан фестивальне Кул Шәриф мәчете алдында үткәрү хурлык дип санаучылар да бар. Ләкин җиңү көне республика көненә дә шул ук мең еллык мәйданда төрле жанрда башкаручылар җыела бит. Аларның да музыка тавышы тирә-яңгә шулай көчле яңгырый. Ә оештыручылар әйтүенчә, бу фестиваль Казанның һәм Русиянең дәрәҗәсен күпкә арттыра.
Казанда үткән Тынычлык яратылу фестивалендә Әлфия Бәдретдин булды.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. azatlik.org
azatlik.org
Омск өлкәсенең кайбер татар авылларында да Советлар Берлегенең 2-нче дөнья сугышына кушылуын искә алуга багышланган хәтер көне чаралары узды. Мисал өчен Кумыслы авылында һәйкәл ачу тантанасы булды. Хәзерге вакытта анда бер генә йорт бар. Һәйкәл дә бу авыл исемен мәңгеләштерү өчен куелды. Тулырак итеп Омскидагы хәбәрчебез Розалия Сайганова сөйли.
Хәтер чаралары Бәлшелич районының Шарыналы, Каракүл, Еланлы, Тосказан, Тары районының Олы Уш авылларында үткәрелде. Ә бер генә йорты калган Бәлшелич районының Кумыслы авылында һәйкәл ачу тантанасы да булды. Әлеге һәйкәл авылның урынын мәңгеләштерү өчен эшләнде. Анда бу урында 1975 елга кадәрле Кумыслы авылы булган һәм халкын китсә дә таралып, исемен калсын сакланып дигән сүзләр язылган. Шулай, хәзер төрле төбәкләрдә яшәүче, тамырлары белән Кумыслыдан булган кешеләр урынын бүгенге көндә бер Кәримовлар гаиләсе генә саклап торган авылларының исемен дә, урынын да киләчәк буын өчен саклап калу хәстәрен күрделәр. Хәтер көне 1-нче мәртәбә Колосовка районының Күгәтәү авылында үтәчәк. Районның татар мәдәният үзәге җитәкчесе Әкрәм Әмиров сүзләренчә, Күгәтәүдә догалар кылып, корбан ашлары үткәргәч, район үзәгендә җирләнгән туганнары, сугыш ветераннары һәм башка мәрхүмнар каберлекләренә дә зиярат кылырга ниятлиләр. Бәлшелич районының Үләнкүл авылында хәтер көне ел саен үткәрелеп килә. Быел хәтер чарасы үткәннән соң 2-нче көнне авылның 365 еллыгы бәйрәм ителәчәк. Инде өлкә үзәгенә килгәндә, хәтер һәм кайгы көнендә Омскида хәтер шәме дигән патриотик чара узды. Шәһәрнең Җиңү паркында булган бу чараның концерт программасында төрле иҗат коллективлары, театр артистлары чыгыш ясады.
Мы в парке Победы. Под великим сибирским небом разделенные дорогой войны стоят мать и сын, мать и солдат. И время своим дыханием выводит в слова непроизнесенные мысли, застывшие в камне.
Шара паркта куелган солдат хайкерине шешекләр һәм шәмнәр кую белән тәмамланды. Шәмнәрнең саны 271 иде. Бу сан Омск өлкәсеннән Советлар Берлеге батыры исеме бирелгән сугышчылар санына тәңгәл.
Для нас, конечно, крайне важно, чтобы привлечь молодежь, чтобы сохранить вот эти крупицы памяти, частички памяти, восстановить их для того, чтобы отложилось это.
Безнең өчен яшьләрне мондый чараларга җәлеп итү бик мөһим. Бу хатирәләр аларның башларында калсын, зиһеннәрендә саклансын, киләчәк буыннарга тапшырылсын, диде Омск өлкәсе хакимияте рәисе урынбасары Александр Артемов. Ватан сугышы башлануга 70 ел тулуга багышланган тагын бер чара җәмәгатьчелек җыелышы Омск филармониясының яңартылып төзекләндерелгән концертлар залында үтте.
Каждый живущий в нашей стране, в каком возрасте он находился, какой-то национальный Меньше всего...
Омск өлкәсе губернаторы Леонид Полежаев үзенең чыгышында аерым алганда, илебездә яшәүче һәркем, нинди яшьтә, нинди милләттән булуына карамастан, илебез тарихында мондый көннең булуын теләмәс иде, диде. Үзенең сугыш елларында үткән балачагын исенә төшерде. Шәһәрдә оештырылган бу чараларда милли оешмалар, шул исәптән татар оешмалары вәкилләре дә катнашты. Розалия Сайганова, Азатлык радиосы, Омск.
Хөрмәтле тыңлаучылар, тапшыруыбызны дәвам итәбез. Бүгенге программабызның икенче өлешендә Башкортстандагы татар оешмаларының икесе Путин төзегән халык фронтына кушылу турындагы хәбәрне кире кага. Самар Сабантуенда татар көрәше батыры булып Тольяттидан килгән урыс көрәшчесе калды. Габдулла Хариев исемендәге татар дәүләт яшь тамашачылар театры алга таба үз спектакльләрендә студентларны күбрәк җәлеп итәргә җыена. Бүген шулай ук Галим Надир дәүләтнең 1917 ел октябрь инкыйлабы һәм Төрек татар милләт мәҗлесе исемле китабыннан 1917 елда узган бөтен Русия мөселманнары корылтаендагы чыгышлар һәм кабул ителгән карарлар белән таныштыруны дәвам итәбез. Бу һәм башка темалар бүгенге тапшыруыбызның икенче өлешендә кыскача соңгы хәбәрләрдән соң. Соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Алсу Кырмаш.
Хактагы халыгара мәхкәмә Либия җитәкчесе Мәммәр Каддафи һәм аның ярдәмчеләрен кулга алырга рөхсәт бирде. Баш прокурор Луис Морено Кампо тикшерү барышында Каддафи, аның улы Сәйфелислам һәм Либия күзләү хезмәте башлыгы Абдулла Сәнусинең кешечелеккә каршы җинаять кылуына җитәрлек дәлилләр табылды дип белдерде. Чәршәмбе көнне Греция парламенты бюджетны кыскарту планын карыячак. Аңа кадәр сишәмбе һәм чәршәмбе көннәре һөнәр берлекләре планга ризасызлык белдереп эш ташлау чарасын уздырачак. Европа Берлеге саммитында Грециягә Берлек һәм Халыкара валюта фондыннан 12 миллиард евролык кредит бирү турында килешенде. Әмма аның шарты итеп бюджетны кыскарту планы һәм хусусилаштыру программасы булырга тиеш диелде. Дагыстанда сугышчыларга каршы көрәш төркеме булдырылды. Республикага моның өчен эчке эшләр министрлыгы, махсус бүлекләр хезмәткәрләре, юлны күзәтү хезмәте вәкилләре барлыгы 7000 кеше җибәрелде, диде эчке эшләр министры Рәшит Нургалиев. Азаплауга каршы комитет исемле хукук яклау оешмасы үзенең Чечня һәм Түбән Новгородтагы хезмәткәрләренә янаулар булуы турында хәбәр итте. Грозныйда оешманың җирле бүлекчәсе башлыгы Супян Басханов һәм җәмәгать тикшерүләре бүлеге белгече Магомед Аламовка полиция хокук саклаучыларны тәнкыйтләүне туктатуны таләп итеп янаган. Басханов һәм Аламовның Грозныйда азаплау корбаннарын яклау көне уңаеннан оештырган урам җыенын полиция куып таратты. Бу атнада 22 илдән җыелган 350 ләп кеше Урта диңгез буйлап Грециядән Газа ярларына таба юлга чыга. Алар үз сәфәрләре белән Фәлестинне яклауларын белдерә. Узган елның маенда Газага барган кимәдә Төркиянең 9 активисты Израиль хәрби кешеләре белән бәрелешләрдә халат булган иде. Пакистан Британияның хәрби белгечләренең берелешен илдән китүен сораган. Бу хакта бүген Британияның Пакистандагы илчелеге хәбәр итте. Бу карар белән Пакистан үзенең бәйсезлеген ныгытырга тырыша дип фаразлана. Май ае башында Әл-Кайда башлыгы Осама бин Ладен үтерелгәннән соң Пакистан хакимиятләре 120 ләп АКШ хәрби белгечен өйләренә кайтарып җибәрде. Төркиянең көнчыгышындагы Ван вилаетында узган төндә булган һөҗүм нәтиҗәсендә бер төрек хәрби үлде, өчесе яраланды. Һөҗүмне көрд сугышчылары оештырган дип хәбәр ителә. Франция президенты Никола Саркози Франция яңа технологияләргә бүленгән 35 миллиард евроның 1 миллиардын атом энергетикасы үсешенә бирә дип белдерде. Бу акчаның зур өлеше иминлек проектларына тотылачак. Франция электр энергиясенең 80% атом ягулыгыннан ала.
Кыскача соңгы хәбәрләр белән Алсу Кырмаш булды. Тулырак итеп сез azatlyk.org сәхифәсеннән укый аласыз. Свердлов өлкәсендә хәрби хезмәттән сугыш кораллары урлап качуда шикләнелүче Башкортстан егете Марат Кабировның кайда булуын әйтүчегә акчалата бүләк вәгъдә итәләр. Башкортстандагы татар оешмаларының икесе Владимир Путин төзегән халык фронтына кушылу турындагы хәбәрләрне кире кага. Булар турында Уфадан Мөнир Вафин белдерә.
Свердлов өлкәсендә хезмәт итүче Башкортстан егете хезмәт иткән урыныннан качкан, аның белән 8 автоматта юкка чыккан егетнең әнисе Резида Кабирова улы хезмәт иткән хәрби бүлектә булып кайткан. Бу турыда ул Башкортстан телевидениесенә биргән әңгәмәсендә шулай дип ирештерде.
23 июнда мине айттылар бир штыкнош югалган деп. 25 июнда айттылар, что югалган 8 автомат деп. Мен ышанмайм, менин улум урлаганына ышанмайм.
Буризада Кабирова болду. Инде келип автоматтарынын тобулуу маалым болду. Харби бөлүктөн кошкан Марат Кабировдун койдолугун хабар этүүчүгө 3000 Америка доллары көлөмүндөгү акча берип ашандыралар. Биз алдагы хабарларыбызда тотаржымашык ишмалары бирлигинин Оптом Илахи Владимир Путиндин Холык фронтуна кирүүн хабар эткен идек. Тотар иштимеги өзөгү рейси Кодырлы Имамытдинов биринчилерден болуп тийүүнүн фронтка кирмөгүн билдирген иде. Инде келип эки тотар ишмасы фронттон чыгуун билдирди. Ул мирас һәм бирлик ишмалары бирлик рейси Элфир Сакаев.
Біз фронттан шығышына иғлан еттік. Біз аны регистрировать етмедік. Мен аны айтқаным, біз қотнашмаймыз. Ишмалар тіркемесе, шлелелер. Оларның закон бойынша тәртіп шлелелер. Шоға күра біз бірлікні тіркемеміз. Тіркемедік те тіркемеміз де, тіркемесе шлелер.
Әлфір Сақаев сөзлерінше, бірлік ишмасы ресми тіркелмеген. Ол бұқақта Тотар ишмалары рейсләре утырышында хәбәр иткән булган, ләкин утырышта теркәлмәүгә карамастан, әлеге ишманы фронтка кергән ишмалар исемлегенә керткән булганнар. Инде килеп, Тотар ишмалары берлеге рәисе урынбасары профессор Мәҗит Хуҗин бу ике ишманың теркәлмәү сәбәпле шыгуын ирештерде. Ләкин бу ишма рәисләре бу сүз дөреслеккә туры килми дип исәпли. Берлек ишмасы рәисе Домир Шарафетдинов фронттан чыгу сәбәбен шулай аңлатты.
Бу халык фронты дип аталган фронттан чыгуның сәбәбен мин булайрак дип күз алдына китерәм. Чөнки шушы фронтны төзегән бердәм Россия партиясы төзеде бу фронтны. Шушы бердәм Россия партиясы соңгы 4 ел ишендә эшләгән эшләрен парлап чыкканда, шушы соңгы 4 ел ишендә без губернаторларыбызны сайлаудан мәхрүм булдык. Значит, без Башкортстанда яшәгән татарлар, башкортлар, марилар, чуашлар һәм башка милләт кешеләре үзебез теләгән кешене сайлай алмыйбыз. Икенчедән, дәүләт теле компоненты кертеп, без татар телен, башкорт телен һәм башка милләт телләрен укыту шикләнелде. Менә бу ике зур сәбәпләрнең берсе дип торам.
Бу берлек дип аталучы татар оешмасы рәисе Домир Шарафетдинов булды. Мирас һәм берлек оешмалары рәисләре Халык фронтына кермәгән татар оешмалары вәкилләренең якын көннәрдә утырышы булачагында хәбәр иттеләр.
Башкортстан хәбәрләре белән Уфадан Мөнир Вафин булды.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Узган атна ахырында Самарда да Сабантуе үтте. Беренче мәртәбә бу бәйрәмне интернет аша турыдан-туры күзәтү мөмкинлеге булдырылды. Тулысынча диярлек татар эшмәкәрләре акчасына уздырылган бәйрәмне карарга килгән Самар шәһәре хакимияте вәкиле шарада хәмер сатылмау һәм исәрекләр булмауны рус халкына үрнәк итеп күрсәтте. Самар Сабантуенда Азатлык радиосы хәбәрчесе Шамил Баһауттин булды.
Тарихта беренче мәртәбә Татар Сабантуе турдан-туры интернетта яңгырады. Самарда 23-нче мәртәбә өлкә Сабантуе узды. Тантана Бөек Тукаебызның тууына 125 еллыгына һәм губернияның 160 еллыгына багышланды. Тарихта беренче мәртәбә Самар Сабантуе турдан-туры 5 сәгать буена интернетта күрсәтелде. Тамашалар бер юлы ике зур сәхнәдә барды. Уеннар күп иде, билетләр дә мул дин булды. Сабантуйның көне буена татар телендә алып барылуы гадәти күренешкә әйләнде. Моңа беркем нәфрәтләнми, һәм табигый кабул итәләр. Бәйрәмне ачып җибәргәндә Наилә ханым Сабирҗанова менә мондый сүзләр дә әйтте.
Русия җирлегендә татар халкы иң борынгы халыкларның берсе. Борынгы татарның бәйрәмнәре дә зур тарихка ия. Сабантуй татарның иң олуг тантанасы һәм аның 1000 еллык тарихы бар. Татарстанның Әлки районында сакланган 1000 еллык кабер ташында Сабантуй көнне үлде дип ташка уйылган. Әли Гарәп ишесе Ибн Фадлан 922 елда Болгарга килүе турындагы урларында һәм бераз соңрак булган Әбу Хәмид Әл-Гарнати шундый баһадирлар турында хикәятләрен язып калдырганнар. Соңгысын исә аларның мәгрур куәтен генә түгел, сөйкемле, игелекле һәм дустана булуларын билгеләп үткәннәр. 14-нче гасыр Төрки татар шагыйре Сәйид Сарайның Гөлстан бик Төрки дигән китабында искә алынганча, яшьләрне физик тәрбия белеменә өйрәткән остазларның хезмәте дәүләт тарафыннан түләнгән. Мисырда, Египетта, Болгар илчеләренә, кунаклар хөрмәтенә, аларның үз милли көрәшләре буенча ярышлар оештырыла. Җиңүчеләргә бүләкләр бирелә торган була. Туганнар, быелгы сабантуйыбыз Самара губерниясенең 160 еллыгына да багышлана. 1850 елны декабрьнең 6-сында 1851 елның 1-нче гыйнварыннан Самара губерниясен оештыру турында Сенатның указы басылды. Быел Самарда 23-нче мәртәбә өлкә сабантуйы уздырыла. Сабантуйның төп оештыручылары Самара өлкә татар милли мәдәни мөхтәрияте, Туган тел исемле Самара өлкә татар җәмгыяте һәм Самара шәһәренең татар милли мәдәни мөхтәрияте.
Рәсми бүлектә өлкә, шәһәр, губерна дума депутатлары кыскан тыкларында һәрберсе татар халкы турында матур фикерләр әйтергә тырыштылар. Губерна думасы рәисе Виктор Сазонов фикере:
«Этот праздник превратился в единение всего самарского народа, всего российского народа. Я хочу поблагодарить весь татарский народ за тот большой вклад в социально-экономическое развитие нашего региона».
Самар татарларының өлкәбезнең икътисади уңышына керткән өлеше бик хисап. Татар халкы хезмәт сөючән һәм бик уңган. Самар шәһәренең башлыгы исеменнән килгән Юрий Ример диңгездәй халык ташкынында бер генә исерекне күрмәвен искә алды һәм бәйрәмдә хәмер, шәрәп, хәтта сыра да сатылмавына басым ясады. Моны безгә дә үрнәк итеп алырга кирәк дип өстәде ул. Сәхнәләрдә Гали, Мәшәләй авыллары, Нефтегорск, Тольятти, Самар шәһәрләренең үзешчәннәре 7 сәгать буена концерт күрсәттеләр. Яшьләр мәйданында төрле конкурслар, ярышлар, биюләр белән аралашып барды. Биюче бәләкәчләрнең саны хисапсыз иде. Көрәшчеләрне теркәүче Фәимә ханым Рәҗәпова әйтүенчә, алдагы еллар белән чагыштырганда көрәшчеләр саны бермә-бер арткан. Моның сәбәбе дә гади кебек. Баш батырга тәкә һәм машина бирелү турында алдан ук туглап тордылар. Бу зур бүләкне Гүмәр углы Ильяш Шакуров оештырган иде. Сабантуйда исемегез еш яңгырый, нинди хисләр кичерәсез диюмә, Ходай Тәгәләгә бәрәкәтле маллар бирүенә рәхмәтлемен, әти-әниемә чын татар итеп тәрбиәләгәннәренә рәхмәтлемен дип җавап тотты эшкуар. Ильяш Шакуров хезмәткәрләре көне буена балаларга туңдырма һәм суларны бушлай тараттылар. Көрәш мәйданында тамаша кызу барды, күпләрнең машина алу теләге чиксез иде. Авырлыклары буенча 60 килограммлылар арасында Илмир Әлимбаев, 70 килограммлылар арасында Руслан Юсупов һәм Җәмил Шамшетдинов, 80 килограммлылар арасында Марат Әхмәтшин, 90 килограммлылар арасында Рөстәм Әхмәтҗановлар, 100 килограммлылар арасында Радик Сала күренекле урыннарына алсалар да, Самар Сабантуйының баш батыры булып, Тольяттидан килгән урыс балае Максим Зимин танылды. Ильяс Шакуров бүләк иткән җиңел машина Тольяттига китте. Шунысы да игътибарга лаек. 5 сәгать буена туры трансляцияләнгән Самар Сабантуеннан 60-ка якын кеше чыгыш ясады. Һәм бу алдан тизелгән исемлек буенча түгел. Камералар халык агымы юлында куелганлыктан Кем тели шул сөйләде? Сөйләүчеләр арасында башка милләт кешеләре дә бар иде. Бик күпләргә бер үк сорауны бирдем. Сабан туена килгәндә нинди максатлар белән юл тотасыз диюбә? Гомердә очратмаган кешеләрне, онытылып барган яшьтәшләремне күрәм, татарлыгыбызны көчәйтеп кайтабыз диделәр алар. Олы яшьтәге рус хатыны профессор Наталья Наумова белдерүенчә, татарча бер нәрсә аңламаса да, көне буена матур киенгән халык арасында йөрүенә куана. Айнык сабан туен күрүдән рәхәтлек ала икән. Дөнья туга исерек, ичмасам сабан туйда тынычлык алып кайтам ди ул. Самар Сабантуен Самар өлкә татар милли мәдәни мөхтәрияте, Туган тел исемле Самар өлкә татар җәмгыяте, Самар шәһәренең татар милли мәдәни мөхтәрияте оештырдылар. Матди чыгымнарны татар эшкуарлары үз җилкәләренә алдылар. Самар шәһәр администрациясе бер тиен дә бирмәгән, өлкә администрациясе биргән акча чыгымнарының 5% тәшкил итә. Сабан туеның баш оештыручысы булып саналган Самар өлкә татар милли мәдәни мөхтәрияте рәисе Митхәт углы Минәхмәт Халиулов моңа тыныч карый. Бәйрәмне тулысынча үз кешеләребез белән дә уздыра алабыз ди ул.
Самардан Шамил Баһауттин булды. Хөрмәтле тыңлаучылар, Самар Сабан туеннан фото репортажны сез Азатлык радиосының интернет сәхифәсеннән карый аласыз. Безнең адрес azatlik.org.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хукуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
azatlik.org.
Габдулла Қариев исемендәге Татар дәүләт яш тамашачылар театры алга таба үзенең спектакльләренә студентларны күбрәк җәлеп итәргә җыена. Биналары шәһәр үзәгендә булмаганга, тамаша залларын тутырып аларга кыен. Студентлар яратырда яш драматургларның әсәрләрен куеп, шәһәр үзәгендә булган залларда уйнарга җыеналар. Яшьләр театрының шәһәр үзәгендә җире дә бар, әмма Татарстан җитәкчелеге яңа бина төзүне суза килә. Узган атнада театрда яңа мәдәният министрда булып киткән яшьләр театры һәм аның алдында торган проблемнар турында театр мөдире Роберт Мортазин белән Прагада узган халыкара сәхнә бизәлеше күргәзмәсе вакытында Наил Олан сөйләште.
Сез инде зур театрларга үзенә күрә бер төрле тамашачы әзерли торган урын дибрәк тә әйтергә була инде. Сезне инде күбрәк яш тамашачы яратып йөри торган җир дип әйтергә була. Гомумән, бүгенге көндә яшьләрне нәрсә кызыксындыра?
Дөресен әйткәндә, бүгенге яшьләрне театрларда кызыктыра дип әйтерлек бер нәрсә дә юк. Яфин батырын түгел. Без аларга уступкага барабыз, аларны мәктәп программасында булган әсәрләрне куйырга тырышабыз, һәм аларны без сәхнәгә чыгарабыз, һәм алар шул мәктәп программасында булган әсәр ләрне безгә килеп карыйлар сәхнәдә артистлар уйнавында.
Калын-калын китапларны укып тормас өчен.
Ие, калын-калын китапларны укып тормас өчен безнең 60%, 70% репертуарда торган әсәрләр классик әсәрләр. Башмагын тәҗрибәнең Галия Банның, Мирхайдар Вәзиннең Куе кызлар, анда Шекспирның Корольләре, Украина Стратиева, Шекспирның менә хәзер куер әсәрләрне без инде Абдулла Тукайның әсәрләре буенча Зәйтүнәкәй дигән әсәр, театрыбызда, репертуарыбызда Әрнәт Әйпов китабы буенча бара Пишән базары дигән әсәр, Тукайның әсәрләреннән куелган спектакль. Һәм ул бүгенге көндә актуаль тема. Һәм ул без аның белән инде быел бит Тукай елы. Тукай елында инде без Төркиягә барып, Көне шәһәрендә шушы Тукай көннәрен үткәреп кайттык. Шулай ук шушы әсәребез белән Мәскәүгә барып, Тукай һәйкәле ачып кайттык. Җәм базарының спектаклен Пушкин театрында уйнадык. Шәһәрнең тулган залга уйнадык. Яшьләр арасында кызыгын юк дип нәрсә өчен әйтәм, хәзер бу мөмкиндә яшьләр күбрәк инде шул телефонга, интернетка ябышкан. Аларны аны аерып алырга бик читен дип әйтергә телим. Сайтка кереп алар театр белән танышалар, нитәләр алар, беләләр. Алар менә карап торасың, кайвакта тулы зал балалар утыралар. Бер уйласаң, алар спектакльны карам иде булысын. Алар үзләренчә сөйләшәләр, үзләренчә телефонда утыралар, үзләре наушниклар кигән була инде, кигәнләр. Ләкин алар һәр вакытта да бүтән спектакльны диккәт белән тыңлыйлар һәм һәр бер реакция булган җирдә алар реакция бирәләр. Инде мин кай вакытта сүгән баларны, тохягыз телефоннарыгыз ниләргә утырагыз диккәндә дип юк, алар менә шулай өйрәнгәннәр, бер юлы бер ничә мәгълүмат алырга үзләреннән. Ни булем мин? Чөнки бүгенге яшьләр безгә караганда җитезрәк һәм мәгълүматны төрле яктан алырга тырышалар. Күп вакытта алар шушы әйберне эшлиләр.
Дөньядагы бәлки бөтен балалар да күбрәк мәгълүмат алыр өчен тырыша торганнардыр, әмма ләкин театрда дигән әйбер ул бит инде театрда ул итәгатьлелек урыны дигән. Бәлки менә бу өйдә һәм мәктәптә аннан соң бу итәгатьлелек урыны, тәртип бу башка законнар белән яши торган урын икәнлеге турында сеңдерүче бәлки юктыр.
Һәрбер спектакльдан чыгып ясыйбыз, әзәнең әзгенә булса аның истәлеген сөйләп, автор турында сөйләп һәм менә бүгенге көндә шул спектакльне карарга кирәклеген һәм уга белергә кирәклеген аңлатабыз. Инде сөйләбез телефоннарны сүндерергә. Бу дөресен әйткәндә башта ук инде ата-анадан килә торгандыр, укытучылардан икенче якта килә торгандыр һәм безнең дә бәлки көч килеп җитми торгандыр. Бәлки безгә дә күбрәк педагоглар алып килгән балалар белән күбрәк эшләргә кирәктер. Бүгенге көндә бездә ике педагог бар һәм ул ике педагог кына өлгермәй булыйм. Күбрәк педагоглар кирәктер дип беләм.
Үзегез беләсез бит, мәктәптә гомумән укучылар өйрәнәсе әсәрләр аяй күп. Чиратта нәрсәләр соң әле сезнең?
Күп классиклар куйдык. Бүгенге көндә зәрәк кенә инде без дә студентларга күбрәк адым ясарга кирәктер дип уйлыйм, чөнки яшьләр театры бетендә ничек тә булса яшь драматурглар әсәрләрен куйыйк. Хәтта бергә менә бүгенге көндә бер ике әсәрне яшь драматурглар әсәрләрен куйыйк. Игорь Зениевлар, Данил Сарихов, Гафур Каюмовның әсәрләрен ничек тә булса Радив Сагдиев безнең бар инде. Шушы әтерләрнең ничек тә булса әсәрләрен чыгарыйк һәм балаларга, студентларга якынрак килергә дип уйлыйм.
Сез инде мәктәпләр белән эшләгән вакытта күп ишракта минем ишеткәнем дә бар. Ул инде күп бер дәрәҗәдә ихтияри мәҗбүри дә булып тора сезнең театрны карау. Бигрәк тә татар мәктәпләренә һәм татар телен өйрәнгән менә алып барабыз дип татар теле укытучылары әйтәләр.
Дөресен әйткәндә, безнең театр бик читен урында, шәһәрдә безнең урнашкан бит инде Киров районында. Бүгенге көндә анда театр янындагы бөтен заводлар ябылып беттеләр, алар җимерек хәлдә. Транспорт безнең театр яныннан бик әз йөри һәм безгә килергә читен. Шәһәрнең уртасында түгел театрыбыз, шәһәргә бик авыр. Ләкин шулай да без инде Киров районы белән, Мәскәү районы белән, Новосибирск районы белән, Авиастроительство районнар белән, без үзебезнең менә шушы тирәдәге районнар белән тыгыз дәле торабыз һәм алар безнең һәр бер премьера барысын көтеп торалар. Үзебезнең мәктәпләребез бар, без алар мәсәләдә торабыз, алар безгә премьера булуга әзерләнеп, балаларны алып килергә тырышалар. Мин уйламасам, бу мәҗбүри дип, без кай вакытта инде мәҗбүри итәбез. План итәм аңа вакытта попроси итеп инде мәктәпләрне ниләрне укытучыларны давай алып килегез инде дип. Ләкин бу очракта мин әйтмәсәм мәҗбүри дип, бу балалар ниләр укытучылар үз әлкәләре белән киләләр.
Хезмәттәшлек.
Хезмәттәшлек дип әйтәм.
Мәктәпләр белән хезмәттәшлек. Сез студентларга куярга җыенабыз инде, студентлар өчен дә кызыклы булган әсәрләр сәхнәгә чыгарырга. Ул вакытта хезмәттәшлек ничек эшләнер соң?
Бүген көндә менә дөресен әйткәндә безнең студентлар белән арадашлык юк дәрәҗәсендә. Чөнки безгә студентларны китерү дөресен генә әйтеп киткәнчә бик читен. Шәһәрнең бүтән җирләренә чыгып, студентлар белән очрашырга исәр. Шу Камал театрының кичкән залында манда, филармонияда манда, Тинчурин театрында манда, шәһәр центрында чыгып, студентлар белән туры лента оештырырга уйлап торабыз.
Спектакльне алып чыгарга мы?
Спектакльне алып чыгарга ие. Спектакльне алып чыгарга, чөнки үзебезгә аларны китерү кирәк, авыр. Ә инде үзебез аларга каршы барып, аларга чыгып, аларны ештерү менә безнең җишмәгә ягыбыз һәм без моны эшләргә тиеш.
Сезнең бина шәһәр үзәгендә түгел. Бу проблема булып күтәреләме яисә сез моңа инде ризамы?
Юк, бу проблема булып күтәрелә. Һәр вакытта да менә министр булганда Җәләр Рәхмиянов белән инде безнең бу җәмәгә бик күп чәшкән булды һәм без инде эскезне проект ясаган ягы безнең бит инде яшел батан түгел, рус төзе янында Островск урамында безнең җиребез бар һәм эшләргә башлаган зданиебез бар. Һәм бу җире бүген көндә безнең карамакта һәм шушы җиргә без эскезне проект яса яңа здание салырга төзергә. Яңа министр кергәчендә без аның белән бу темага сөйләштек һәм ул килергә риза булган яңа министр безнең театрга килеп танышты инде. Дөресен дә ул әйт безнең театрның бик авыр хәлдә яшәвен күреп китте инде дөресен әйткән вакытта. Менә инде без ничек табыса тартырга кирәк президентыбызны, аның игътибарын күбрәк алырга кирәк. Шул чактагына без инде шәһәр уртасыннан күчә алабыз. Театр булырга тиеш шәһәр уртасында.
Сезнең ул җирегез ничә квадрат метр һәм анда ничә этаж бина салып була?
Җиребез 49 сотый җиребез бар анда безнең. Анда рәхәтләндереп кечкенә генә 300 урынлы зал салырга була.
Бөтен мөмкинлекләр,
бөтен мөмкинлекләр белән астында гараж ясап, саянка ясап, беренче тайында инде буфетлар, кафелар, нинәче чәй торган урыннар ясап, аннары соң ул зал сәхнә ясап, анда 4 этажлы йорт салырга рәхәтләндереп җирне булдыра.
Габдулла Қариев исемендәге Татар дәүләт яш тамашачылар театры мөдире Роберт Муртазин белән Наил Олан сөйләште.
Азатлык радиосы.
Тапшыруыбызның алдагы өлешендә Төркиядә яшәүче Галим Надир дәүләтенең 1917 ел октябрь инкыйлабы һәм Төрек татар милләт мәҗлесе исемле китабыннан үзекләр белән таныштыруны дәвам итәбез. Бүгенге үзектә 1917 елның май аенда узган бөтен Русия мөселманнары курылтайында яңгыраган чыгышлар һәм кабул ителгән карарлар турында булыр.
Құрылтайда қоралған мәсәлелерден бәлкі ең мұхимі саяси жол белгілеу болғанды. Шол мақсат білән мәркәзі мұсылман шурасын төзу керекілігі табылған. Әлігі темаға бірінші болып 7-ші майдағы отырышты Ғұмар Тереголов шығыш ясый. Ол елде хүрият иғлан етілгеннен соң мұсылманнар бюросы, халық комитеті, гражданлық, фикір тарату жемғияті һәм башқа есімнер білән бір түркім милли ұйышмалар түзілуін, анан әлік думада бір гене саяси ұйышма мұсылман фракциясы болғанын іске түшіріп, саяси органны түзу хақындағы фикірлерін құрылтайға білдірем. Тереголовтан соң Ғайыз Исхақи сөз алып, жүмледен түбәндегілеріні сөйлей.
Төрки милләте тарихи, географик сәбәпләрдән бер-берсеннән аерым мохитларда яшәй. Европа мәдәниятенә илткән баскычның төрле басмаларында булуыннан, сәяси оешмасы булганлыктан, төрле юлларның берсендә дә милли маяклар булмаганлыктан, милләтне яктыга чыгару шактый югавыр. Бәйсезлегебезне югалтканнан бирле, мырзаларыбыз, бәкләребез, агаларыбыз, аксакалларыбыз русларга хезмәт итүдән ерак китә алмаганнар. Хәтта бүген дә зыялыларыбыз төрки татарларның үзенә аерым бер мәдәниятенә ия булуларына ышанмыйлар. Русия мөселманнары торкалып бара икән. Хәзер без монда Русия мөселманнарының вәкилләре сыйфатындабыз. Безгә рус партияләреннән файда юк. Тарихи вазифабыз сәяси кешкә әйләнү. Үз ишебездәге бөтен төркемнәр, кабиләләр, гүрухлар үзләренең вак мәнфәгатьләреннән матди табышларыннан ваз кешеп, яңа бина аның нигезе салынганга кадәр берләшергә тиеш. Без төзеячәк сәяси берлек сул тарафтагы радикал анархистлардан да уң тарафтагы монархистлардан да арынган юлдан барырга тиеш.
Галипҗан Ибраһимов үз чыгышында Гаяз Исхакыйга каршы төшен. Ул булай ди. Хәзерге вакытта 4-5 төрле социалистик партия бар. Мәсәлә аларның кайсысы белән хезмәттәшлек итүдә. Мөселманнар төркемнәргә бүленгәнлеге сәбәпле бер партияны генә сайлап алу мөмкин түгел. Төркиләрне милли эш берләштерә. Ул исә сыйныфи эшчеләрдән өстен тора. Шуңа күрә вакытлы сыйнфи хистән арынып берләшү кирәк. Милли теләкләребезне гамәлгә ашыру өчен су партияләр белән хезмәттәшлек кылуыбыз яхшы булар. Инкыйлабчы социалистларның программасы безгә иң якын булып тора. Аның белән хезмәттәшлеккә керүдә файда бар, дип әйтә иде.
Зәки Вәлиди дә федерация идеясен яклый торган һәм бу юнәлештә мөселманнарга ярдәм итә алырлык һәр төрле сәяси фирқалар һәм шулай ук башка халыкларның милли оешмалары белән хезмәттәшлек итү ягында булуын бәян итә. Милли шура буенча карар кабул ителгәннән соңында сайлау үткәрелеп, бу оешмага Әхмәт Салихов, Фатих Кәримов, Ибраһим Әхтәмов, Захид Шамил, Муса Ярулах, Бигиев, Илья Салкин, Муса Тюменев, Шакир Мөхәммәдьяров, Садри Максуди керә.
Шулай ук Төркистаннан Габдулла Хуҗаев, Зәки Вәлиди, Кулбай Тугусов, Ибраһим Җайнаков, Куганбай Габделхаликов, Мулла Кәмәлетдин Рахман Бердиев, Мулла Солтан Уразбаевлар керә. Казахстаннан исә Курбангали Кушчыгылов, Кул Мөхәммәт Уразаев, Җиһанша Дүсмөхәммәдов һәм башкалар керә.
Кавказ һәм Литва вәкилләре шурага әгъза тәкъдим итми, шуның белән курылтай эшен тәмамлый. Беренче курылтайда бөтен төрки кавемнәрнең вәкилләре беренче тапкыр бер-берсе алдында үз фикерләрен белдерү мөмкинлегенә ирешә. Курылтайның төп әһәмияте әнә шунда. Аның эше дәвам иткән көннәрдә сүз консерваторларга да, радикаль динчеләргә дә, либералларга да, төрки халыклар берлеге тарафдарларына да, серле карашлы социалистларга оқушыларға да берілі. Құрылтай, қойбір жетісізліклеріне қорамастан заманына көрі шақ тұйық мүхим қорарларда қабыл еті. Тек шуынсы бар, мәжбүрі кішке ие болмай. Хайыр құрылтайдан соңғы саяси вақиғалар оны ұштырған кішілер ойлағанша хәм тілегенше бармай. Патша режимінің жемірілуі, шексіз хүрриет атмосферасы ішінде түрлі түрки қауымнары ұртақ душманға, русларға қаршы түрки бірлігі түзу керекілігін аңлап бітіре алмай. Дүрісігіне оларда ұртақ түрки аңы өсмеген бола, һәм шул себепле айырым халықлар һәм қауымнар өз мәнфәғәтләрен яқлау ішіне кіріше.
Түркиядә яшәүче галим Надир Дәүләтнең 1917 ел октябрь инкыйлабы ва Төрек татар милләт мәҗлесе исемле китабыннан өзекләр тыңладыгыз. Китап 1998 елда Истанбулда дөнья күрде. Бу әсәрдән өзекләрне һәр душанбе Азатлык радиосы дулкыннарында тыңлый аласыз. Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының татар һәм башка телләрендәге программасы шуның белән тәмам. Бүгенге тапшыруда булган һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернеттагы сәхифәбездә укый да, тыңлый да, карый да аласыз. Шунда ук үз фикер тәкъдимләрегезне калдыру мөмкин. Адресыбыз azatlyk.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз.